Jina Margarita Jus, insemmilkom u nilqakom għal program ieħor fis-serje Il-Ħrejjef l-Erf u l-Maġija. Fil-program tal-lum se nitkellmu dwar il-karattru ta' Ġahan. Imin dejjem sibni li hu Malti. Issa ma jonqos ukoll illum illi nistħarġu u ninvestigaw. Se naraw kif wasal għandna dan il-karattru minn fejn u x'kienu l-oriġni tiegħu. Permezz tiegħek se niskopru kulturi oħrajn fil-waqt li naraw kif il-ħrejjef iċċaqalqu mal-bniedem vjaġġatur u espandew u daħlu u intisġu ma' kulturi barranin u dawk Maltin. Se nisimgħu ħrejjef dwar Ġahan li m'għandix imdorijien tan nisimgħu. Qabel ma niftu s-suġġett, se nibdew bi ħrafa qasira ħafna dwar dan il-personaġġ tant maħbub. In-naġa li kienet kelb. Fil-fatt, din l-istorja mhijiex ta' oriġni Maltija, ġejja mill-Eġittu. Imma qiegħ nisimgħu r-rafa l-ewwel, imbagħad ninvestigaw. F'waħdem il-mawriet tiegħu sas-suq tal-ħallelin, Ġahan kien qiegħed jixtri naġa. Bħas-soltu kien hemm qatta ħallelin għassa għall-pinnis biex jaraw se jiddabru. Malli jindunaw b'Ġahan fejn naġa mill-ewwel wieħed emes lill-ieħor u resaq fuqu? B'xi mod jew ieħor jisirqu ilu. Hemm xixtra Ġahan. Dak li qed tara b'għajnek mhux naġa. Dik naġa tgħidilha ja ġidra dak kelb. Ġahan kien għoddu setle fil-paċenzja, issa fil-pront der sieħeb il-ħallil.
Kawaldek kelb prima t-najt, ja Ġahan!
Kif, intu kolla tara kelb l-din il-naġa?
Dirx waħda minn tiegħek, Ġahan, li sejjaħ kelb li sem ta' naġa?
Għamel ta' birruħu li ma semax u baqa sejjer fit triqtu lejn id-dar. Issa ma laħaqx għamel erba passi li ma jismax min jgħidlu.
Ħajjen, orbot dak il-kelb tiegħek trejt li ma jmurx jikdimni.
Meta sema hekk, qalbu għamlet tik. Mela kienu daħqu bih, possibbli kien daqshekk kama dakinhar. U tant ħassu mistħi minnu nnifsu tal-iżballi minn għalih kien għamel li ħalla n-naġa hemm f'nofs it-triq. Għax ma s-sugrax jidher quddiem martu b'kelb flok b'naġa. Ma nixi najdu l-ħallelin kienu konfuffa lesti biex jattu s-salta n-naġa malli dan irħija hemm f'nofsa triq. Fil-fatt din il-ħrafa in-naġa li kienet kelb ħadniha mill-ktieb ta' Doris Vella Camilleri il-Ġahan ta' madwarna. U naturali ħafna li wieħed jistaqsiha x'ħajjara tikteb dwar dan il-karattru ta' Ġahan.
Il-karattru ta' Ġahan jiena kien mitħla tagħna it-tfal fl-istejjer fil-ġabra ta' Ward fl-iskola tal-Mosta. Iżda dan il-karattru kien fil-sin in-nies tar-raħal għax kont isma' min jgħidlek tkunx Ġahan? Meta tagħmel xi ħaġa ħażina jew xi ħaġa stupida? Jew tisma' xi jom tajjat, tkunx Ġahan ibni, oqgħod attent ibni. Anke meta tista' tkun qed taqsam it-triq. Insomma dar karattru kien ta' tbissima fuq wiċċ kulħadd fl-irħula. U meta sirt għallima rajt l-istejjer ta' Kassar Pulucin ta' ħanxtum. U wara dan tal-Aldo Farini ta' Sqallija. U dan kien karattru li jeżisti f'Malta u f'Sqallija. Wara li għadda żmien u mort barra minn Malta, ftakart f'Ġahan. Kien li ħabiba tiegħi kienet tgħidli tatni ktieb bl-Ingliż Doris Wright. U kienet qisu timbra fuq il-kuxjenza tiegħi li jiena m'iniex nikteb, li kelli xi ħaġa x'nikteb. U l-ewwel ma ġi f'rasi kien Ġahan. Għamilt riċerka fil-Università ta' Toronto ma' ħabib tiegħi U għatlu, eja niġbru l-istejjer ta' ġaħan għax jeżisti barra minn Malta. Imma hemm ġaħan ieħor minn barra l-ġaħan tagħna u dal-ġaħan hu Nasreddin Ħoġa. Illi hu ġaħan imma hu ġaħan kbir. Iżjed kbir fleta u jużawh bħala wiet tal-erf. Wara dan jiena mor Tunis mar-raġel tiegħi kont mistiedna miegħu u ġbart il-ħrejjef ta' Nasreddin Ħoġa. Minn barrek kelli ħabib ieħor mill-Amerika li kien joqgħod hemm u għejni niġbor. Il-ħrejjef ġodda li għadhom sejrin jinkitbu llum mill-biblioteka ta' Tunis. Meta irnexxi li nikteb dal-ktieb, mort bih l-MUT, is-Sur Alfred Buħaġar, il-President tal-MUT, li ġelhom jippubblikaw il-ktieb tiegħi għax qal dan kien ktieb ta' sewwieħ li ma kienx hemm miktub bħalu. Wara li ppubblikajt l-ewwel ktieb, jiena komplejt ir-riċerka tiegħi għax irċivejt kartolina bil-ġaħan ta' Bukhara. Il-ġaħan ta' Bukhara kienet fir-Russja u ġaħan qed jirkeb iż-żwiemel fuq monument ta' ġaħan. Tant iffaxxinajt ruħi fuqha illi ppruvajt niġbor iżjed riċerka fuqu u semmejtu il-ġaħan ta' Marwana Buktu.
U fil-fatt hemmhekk Doris semmiet it-Tuneżija u għandna propju għalikom ħrafa mit-Tuneżija, ġaħan u l-Pritka. Dan l-aħħar ġaħan kien ta' l-Knisja. Kull nhar ta' ġimgħa kont issibu jitlob fil-Moskea. Kien laħa imam u kultant kien ikollu jagħmel xi pritka. Ġimgħa minnhom ma kienx jaf x'jaqbad jgħid lill-miġema tal-Misilmin. Wara li spiċċa mit-talb tiegħu tela fuq il-mambar u staqsa lill-miġema. Tafu fuq ix se nkellimkom illum? Dawk kollha b'vuċi waħda rrispondewh le. Allura kien pront jgħidilhom: Mela la ma tafux intom laqas inħu l-intrigu ngħidilkom jien jani sinjoranti. U niżel mill-mambar u telaq il-barra. Il-ġimgħa ta' wara kellu jerġa' jidher quddiem il-miġema tan-nies u reġa' staqsihom l-istess mistoqsija. Tafux se ngħidilkom illum? In-nies kienu tant ħaduha bi kbira meta rawh tielaq il-barra li ftehmu bejniethom li meta jagħmlilhom dik id-domanda mill-ġdid li rġiel kellhom jgħidu iva u n-nisa jirrispondu le. U hekk ġara. L-irġiel qalu iva u n-nisa qalu le flimkien le. Sewwa, qalilhom fil-pront, melissa dawk li jafu huma fid-dmir li jgħidu lil dawk li ma jafux. U ħallihom b'xiber imnieħer. Il-ġaħan Malti huwa sempliċi u iblaħ. Dak qarbi magħruf bħala ġoħa jew ġufa, djufa li jsib l-oriġini tiegħu fid-disa' seklu huwa bniedem onest, komedjant, xarlatan, tallab, ħallil, iżda iva mimli kontradizzjonijiet. Huwa wkoll fil-fatt predikatur, ġudikatur u wieħed li kien jikkritika s-soċjetà li kien jgħix fiha. Mhux tab xejn ixebħuh ma Esopu? Il-ġaħan Persjan, dak tork li jsib l-oriġni tiegħu fit-13-il seklu, huwa komiku, spiritus u għaref. Tajjeb li sa naraw kif taraħ Marlin Mifsud Kirkop, il-karattru ta' ġaħan, infatti attendiet kemm il-konferenza fuq hekk, ikolli ngħid li se tirrakkontalkom xi ħrafa.
Il-ġaħan Malti bħalu hemm ġaħnijiet oħra, bismijiet oħra, f'pajjiżi differenti tal-Mediterran. Ngħidu aħna ġufa fis-Qallija, Jean-Le Fou Korsika u Franza, imbagħad Nasreddin Ħoġġa kif tiġa semma. Issa l-ġaħan Malti huwa ta' tliet tipi. Għandek it-tip li daħaq in-nisbieħ, it-tip li huwa kritiku tas-soċjetà u l-ġaħan makak. Issa il-tip li daħaq in-nisbieħ nafuhom diġà bħal ġaħaw il-bib u l-ġaħaw il-flieles. U meta ġaħan samat lill-oħtu imma il-ġaħan kritiku tas-soċjetà għandu profondità qawwija. Il-ġaħan kritiku tas-soċjetà ngħidu aħna kien student tiegħek ommu kritlu libsa u der veru pulit u kulħadd jieħu pjaċir bih u jikkumplimentah. Fil-waqt li meta dan kien ikun libes imċerċer ħadd ma jagħti każu jgħaddu żmien bih. Mela x'im beda ġej li kell waqt it-tieġ qabad il-platt u tefgħu kollu fuq il-libsa għalla libsa kol għax in-nies inti toġobhom u mhux jien. Mela hemmhekk għandna ġaħan jikkritika s-soċjetà, is-soċjetà li hija ipokrita. Imbagħad għandna l-ġaħan makak. Il-ġaħan makak għandna storja li inġabret fuq 12 senilu miż-żejtun mingħand Anġla Mifsud imlaqma ċ-ċalija. Din Anġla f'xorti ħażina ħallietna sentejn ilu u tiġa kellha fuq id-disgħin. Din Anġla apparti kemm insemmi din ħaġa x'importanti, apparti li kienet narratriċi kienet ukoll għannejja prima. Mela, din l-istorja li qaltilna Anġla ċ-ċalija u din qaltilna biċċa bid-dialett u biċċa bil-Malti standard u deret dil-ħrafa, deret fil-sensiela ta' xogħol waħdu jurik li konna nagħmlu ma' Elvin Xikluna, il-raġel tiegħi u jiena. U din il-ħrafa għandek raġel li xogħlu u li jiġbor da ġaħan li jiġbor iż-żibel minn wara id-djar tan-nies. Ukoll iħammel il-fosos ta' drenaċċju jitfa' kollox fil-bettija u mbagħad imur jarmihom x'imkien. Mela, jiena twaslet il-festa tar-raħal u ġaħan riet joħroġ ibiħħi l-għasel, għax dak iż-żmien fil-festi kienu jibgħu l-ilma l-għasel. U kulħadd tiġi pit-tazza u jimlilhom bl-għasel. Mela, ġew ġejjin in-nies waqt il-festa jixtru l-għasel u ġaħan jgħajjad tal-għasel hawn. U ħin minnhom ġew wieħed sinjur liebes pulit, liebes libsantira, kafe latte, bil-misbajda, biċċof fis-swed. U dan waqt li ġaħan qed iferralu l-għasel fit-tazza, it-tazza tiżloqlu minn idu, taqa' fil-bettija u jtir il-qiegħ kollu ħmiec jtir fuq il-libsa. U dan ir-raġel jirrealizza li x'ġara u dan jgħidlu ħamur inġiblek tas-sanità. U imur biex iġiblu tas-sanità. Sadattant jiġu żewġ taħwa u x'in jaraw li ġaħan qed jaqla l-flus. Jgħidu biħili dik, 20 lira antik, u jbelhom il-ħaġa b'kollox u jaħrab ġaħan biex ma jaqbdux tas-sanità. U dawn iż-żewġ taħwa bdew ibiegħu l-għasel huma u jiġi r-raġel b'tas-sanità, dar raġel li kien libes pulit, u qal fejn hu l-ġaħan? Il-ġaħan telaq, ta' fejn joqgħod. U kulħadd beda jsaqsi somma u qalulu fejn joqgħod bo wieħed ieħor u marru jħabtu għand ommu. Qalula ġaħan x'ħin jidħol, dak m'għandux ħin. U ta' dattan ġaħan qed jisma' kollox staħbant il-ġara. U dan ftehmu ħin biex l-għada imorru b'tas-sanità u iħarkuh. Mela, ġi ġaħan bil-moħbi, daħal għand ommu għal arsa ngħidlek. Għallok tol serdu, għalla id-dem tiegħu żommu fil-ħawsla, orbot il-ħawsla ma' għaddek, għattija bil-fardal, għalla mbagħad x'in jiġu għada. Jien nidħol, ngħidlek x'sajjart ma' u inti tgħidli brodu, jien ngħidlek u dejjem brodu, inti daqgħa ta' sikkina fil-ħawsla u inti aqal mejta. uftemu u ekġera. Lada fil-ħodu ġew ifittxu il-ġuħan, waraft id-daħal, ma xanna niklu. Brodu, u indejjem brodu, u ħalila, u dim tefet għal-mejta. U dan għara xamil, għatil l-lommu. Issa se neħlu aħna. U dan, għallom ħat ma jeħel, għallom issa nsaffar, u din terġat qum. U da qabat il-suffara li kellu, u saffar, u għamu bdet qum. Iji għandu soffara tqajjem il-mejtin. Biħina ġaħan. Ik, kem trid? 5 lira. Tawħla 5 lira u belhom is-suffara. Marru d-dar u l-ewwel wieħed mill-aħwa pruva fuq il-mara. Alla sajjart. Għadlu bakkaljaw. U inti dejjem bakkaljaw. U ħalila. U dimita ta' veru. U xin irrealizza x'għamel? Flok ma wissalħuh biex ma jagħmel xek. Mara ntħuh bis-suffara għaw ħallu. Għallu hemm x'għamilna. Tajjeb, tajjeb, tajjeb. U dan għamel l-istess l-mara tiegħu. U qatluhom it-tnejn. Issa għadda żmien u l-ġaħa ma sabux għax dew ifittxuh biex pattu ilu. Il-ġaħa ma sabux. U darba minnhom jarawh ġej b'żewġ gidjien miexi ma tul il-port. Insomma, għallu lu għaw ġaħan dawk il-gidijem len ġibtom. Għallom ma tafux kem għaw annimali fiħ il-bahar. U dawn, baqgħu jisusu warajh, u qabduh fl-aħħar. U x'in qabduh? Daħlu ġoxkora, rabtuħ tajjeb, u tawh il-wieħed barklor, wieħed joħroġ bid-dajsar, wieħed barklor, biex għalulu itfow fil-bot fejn l-iktar hemm font. U dan tal-barklor marieħu kafe u ħallih fi xkora hemmhekk. U xħin waqt li qiegħed fi xkora ġaħan beda jgħajjad, marriex niżewweġ il-prinċipessa, marriex niżewweġha. U għadda raġel, għallu ma jien irrid. Għallu mela oħroġ niminaw. Għallu jitħol floki. U da raġel li jħor daħal floku. U ġaħan osfor. Ġil barklor kien ħal kafe l-esta u ħareġ u tefa lil dak il-raġel li rrid jiżewġ il-prinċipessa tefa u fejn hemm l-iktar font. Imbagħad reġa' ħareġ ġaħan idur bil-gidien. Għalulu, inta omiju, dażek zew kizdex taħwa, għatlu l-mara. Għalulu, men inta dekaw? Għallu, men jettilkom, ma tafux xem fiħ il-bahar. Barrin, deb, fidda, flus, min kollox. Għallu, min ma jina bżajt, li xin ninżel, jak inġib ħafna, ma nitlax, għallu, ġib dawn iż-żewġ gidien bis. Għalulu, min fen tlajt? Għallu, min bxie ħanajdilkom. Uħadhom fuq liktar bitċa olja tal-port, u dawk qabżu biex jitlow. Bir-rikkezzi l-għalilom, ma reġaw xtelo, u bekk ġaħan ħeles minnu.
Fis-seklu 19, il-karattru qarbi ta' ġaħan, mis-seklu 9, magħruf bħala ġuħa, djuħa, ġoħa, ingħaqad mal-karattru mit-Turkija u l-Persja ta' Nasreddin Hoġġa. Dan Nasreddin Hoġġa kien kittieb li kien jgħix fis-seklu 13. U stess kien jidħol fl-istejr li kien jikteb u kien iżomm l-istess isem ta' Nasreddin. Fil-ħrejjef tiegħu Hoġġa kien juża umorizmu sottili u kien ikun fihom moral. Kienu mimlijin erf. Nasreddin flimkien mal-istejr tiegħu xterdu ma' diversi reġjuni, speċjalment fid-dinja Iżlamika. Dawn il-ħrejjef ġew tradotti f'ħafna lingwi. Għalhekk ismu narawh jinbidel xi ftit. U jisir, per eżempju, Naser Uddin, Naser Ruddin, Nasraddin, Nasratin, Nusrettin, Nasrettin, Nostradin. Fiċ-Ċina jisejħulu Afandi, jew Effendi. Nasreddin daħal fil-folklor ta' ħafna pajjiżi, fit-Turkija, inklużi dawk ir-reġjuni Kurdi, l-Azerbajġan, l-Albanija, l-Greċja, l-Bulgarija, il-Bosnija, l-Indija, l-Armenija, il-Rumanija, l-Russja, l-Italja, il-Parti Ludija ta' Spanja, Malta, l-Afrika u ċ-Ċina. il-kittib Amerikan Mark Twain, li għex fit-tmiem ta' 19-il seklu, id-dedika storja lin-Nasreddin Hoxha. Il-ħrejjef ta' Nasreddin idru koll fil-ħrejjef ta' Sopu, mhux ta' bxejn hemm min jaħseb li kienu l-istess persuna. Se nisimgħu s-saħrafa ta' dan Nasreddin Hoxha, però qabel xejn nixtieqkom tifhmu illi il-kittieb Nasreddin Hoxha kien sufist, jiġifieri segwaċi tar din ir-reliġjon mistika. U kif għedna dan il-kittieb jidħol fl-istejjer tiegħu? Mela hawn il-ħrafa u nnitaw kemm għandu sens ta' ironija. Il-ħrafa jisima Reaching Enlightenment. Nasreddin was walking in the bazaar with a large group of followers. Whatever Nasreddin did, his followers immediately copied. Every few steps, Nasreddin would stop and shake his hands in the air, touch his feet, and jump up yelling, "Ooh, ooh, ooh!" So his followers would also stop and do exactly the same thing. One of the merchants who knew Nasreddin quietly asked him, "What are you doing, my old friend? Why are these people imitating you?" "I have become a Sufi sheikh," replied Nasreddin. "These are my murids, spiritual seekers. I'm helping them reach enlightenment." "How do you know when they reach enlightenment?" "That's the easy part. Every morning I count them. The ones who have left have reached enlightenment." Nispera li oġbitkom dik il-ħrafa dwar Nasreddin Hoxha u miktuba minnu stess u nispera wkoll li fimtu daqsxejn l-ironija u l-filosofija li hemm warajha din il-ħrafa. Mill-Afrika ta' fuq il-ħrejjef ta' Joha daħlu ġol Mediterran, ġo Malta, fejn hu magħruf bħala Jahan u baqa' sejjer sqallija fejn hu magħruf bħala Ġufa. U minn Sqallija baqa' tiela l-Italja. Fejn fl-Italja tisfel u magħruf bħala Ġofa, Ġufa, Ġugale, Ġugane u Ġuvale. Fil-waqt li fl-Italja ta' fuq huwa magħruf bħala Ġukka. Xieraq li issa nispiċċaw bi ħrafa Maltija. Doris Vella Camilleri ppubblikat il-ktieb Il-Ġahan ta' Madwarna. U istess iddeċidiet li tikteb storja dwar Ġahan u semmieta Min qatlu lil-Ġahan. U jiena ħadtilkom storja żgħira minna li sem ta' l-għasfur jew il-Beritta. Ġahan beża mhux ftit minn ommu u tela qalon it-triq biex jilħaq lil dik il-klikka ta' taħt il-ħajt tas-sejjieħ. Beda jinkwita ruħu l-għasfur kien xadu hemm, iżda ma nhar wasal ħdejhom, ħanifs qawwi u mar fuqhom. L-għasfur kien marbut bispaga ma' zok ta' siġra, u xi tnejn minnhom kienu qegħdin jimmiraw għal fuqu. Ġahan ma felaħx jara dan, dak il-ħin stess beda jiftakar fi kliem ommu. "Ħudu lura l-Beritta," qalilhom itemtem bil-biża. "Stenna ftit," qallu tal-Beritta. "Dak tiegħi, issa tar twisq." "Imma ommi se traqadni barra jekk ma noħdux lura." "Jien taħt l-età imbeċilli," qalulu. "Ma tistax traqdek barra." "Ajma, ikollok torqod fiċ-ċella fl-għassa tal-pulizija," qallu l-ieħor. Ġahan beda jibża, u biex ibeżaħħom qalilhom, "Issa nġib il-missieri." Iżda wieħed minnhom kien jafu sew lil-Ġahan u qalilhom, "Dok m'għandux missier." U nfexxu jitqu l-koll fl-imkien. Ġahan ma kienx jaf x'jaqbad jagħmel u qalilhom, "Ara nagħmel minn kollox għalikom, basta ttuni l-għasfur lura." Qabeż il-perċimes fosthom u qal, "Sewwa mela, sibna x'għandek tagħmel, ħaġa sempliċi ħafna, ersaq lawn Ġahan." Qallu, u ġibdu taħt il-ħajt tas-sejjieħ. "Qed tara dak il-ħajt għoli, kull m'għandek tagħmelu li taqsam dik l-għalqa. Oqgħod attent għax ikun hemm l-għassa. Tibża mill-alsations?" saqsih. Ġahan lanqas kien jaf x'huma dawn u wieġeb le mill-ewwel. "Insomma," kompla ċensu, il-perċimes tal-klikka, "kull ma tagħmelu li taqbeż dak iċ-ċint
u flalqa ta' waraja, hemm miżruha ħaxixa ta' sħarijiet. Aqta kemm tifla' minna, u werġa tlaċċint mill-aktar fis. Qis biss li ma tinqabadx.
Ġaħan f'kemm inni ngħidlek għamel dak kollu, u ma damx ma der fuq iċ-ċintoli mobbi sa geddumu bil-ħaxixa ħadra sabiħa, tefa' l-ħaxixa fl-art u qishom klib mejtin bil-ġuħ quddiem biċċa l-aħam, taru l-koll fuqha, ħatfu li setgħu u telqu jiġru minn lawn u minn lemm. Ġaħan baqa' ċċassat u mibluħ fuq iċ-ċint, qabża waħda niżel l-art u ġabar l-aħħar biċċa li kien baqa' mill-qiegħa tal-art. Kiex tagħmel biha? Din il-ħaxixa. Saqsa lill-aħħar wieħed li ġa kien qed ibewweġ. Sajjara, wieġbu l-ieħor, u jlebbet lem.
It-tama li issa sirtu tafu minn fejn ġie Ġaħan u għaliex kulħadd iħobbu daqshekk. U għaliex ukoll kulħadd irid jgħid li hu tiegħu. Fil-programm li jliss se niltaqgħu ma' Mara mill-Ġordan. Illi se tirrakkontalna mhux biss il-rejf ta' Ġaħan li kienet tisma' meta kienet żgħira, iżda ħafna oħrajn. Fil-waqt li nirringrazzja lil Doris Bella Camilleri u lil Marlene Mifsud Kirkop, jiena Margaret Ġus insemmilkom. It was meant for all of it, I